habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 14-ka bisha maarso ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluu iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka hadasha dhibaatada abaaraha
world bank uu ka soo jawaabay baaqii la diray maalintii dhaweyto waxaana i dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan ocha oo united nationka u qaabilsan arrimaha gargaarka iyaguna waa ka soo jawaabeen o i c iyo hay-adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen ilahay waxaan ka rajaynaynaa labadaa bilood mars iyo abril in wax gurmad macnolihi uu gaaro
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaajac
haddii ay islaamnima jirto oo la ijtihaadayo shahaada iyo toobaddii lama ilaaweene ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane
qodobadaas iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo saare cabdi axmed
maanta oo ku aadan 14-ka bisha maarso waa markii loo ballansanaa qaadista kiis dacwadeedka suhudinta badeed ee soomaaliya iyo kenya ee maxkamadda caalamiga ah ee i c j ee ku taala heeg hase yeeshee warbaahinta dalka kenya ayaa warinaysa maanta in dowladda kenya ay dib uga guratay dacwadda sababo la xiriira kadib markii ay kenya ku eedeysay maxkamadda inaysan ahayn dhexdhexaad oo aysan xaq suuraynin iyadoo iska dhigatirtay inay go-aanka kenya ay ku rabto in dib loo dhigo covid-19-ka awgiis kiiskaasi ay maxkamaddu ka aamustay ma jirto wax wara oo ka soo baxay ilaa iyo haatan maxkamadda sidoo kaleetana ma jirto wax wara oo ka soo baxay arrinkan oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay soo saartay soomaaliya waxay u dirtay i c j da isbuucii hore wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed zanzin zakhari radfili oo iyadu ah samafale u dhalatay asal ahaan iiraan hase yeeshee haysata dhalashada dalka britain ayaa ka soo muuqatay maxkamad ku taala iiraan axadda maanta waxayna wajahaysaa eedeemo la xiriira inay samaysay brobagando ka dhan ah hanaanka maamul ee ka jira dalkaasi iiraan sharciyan waxaa maxkamaddu ay ku dhawaaqi doontaa xukunkan asbuuc gudihiis laakiinse waxa ay quseysaa xaakimka sida uu qaadi doono xukunkaasi waxaan ku hanweynahay ayuu yiri qareen u doodaya haweeneydaasi in xukunkani ay maxkamadda laali doonto sanadkii 2016 ayaa la xiray zakhari markaasi oo lagu eedeeyey dembiye ah inay wado qorshayaal afgembi oo la rabay in dowladda islaamiga ee dalka iiraan lagu majiro habaabiyo laakiinse way iska diday eedeemahaasi lagu haysto gabadhaasi qareennada u doodaya gabadhaasi ayaa sheegay in maxkamaddu xaalkeeda uu ahaa mid degan islamarkaasina ay socdaan qorshayaal lagu difaacaya haweeneydani zakhari oo laga soo daayay xabsi gurigii ay ku jirtay isbuucan islamarkaasina laga furay silsiladihii uga xirnaa lugaha laakiinse weli looma ogolaanin inay u safri karto dalka britain xabsigii ay horey ugu jirtay haweeneydan ayaa laga soo saaray bishii hore ee maarso ee sanadkii 2020 markaasi oo xanuunka covid-19-ka uu bilaabanayay booliiska magaalada london ayaa la saarayaa cadaadis xooggan axadda maantii ta ah bal inay sharaxaan fal ay kula dhaqmeen haweeney fijil lagu dilay taasi oo ciidamada booliiska lagu eedeeyey jirdil inay ku sameeyeen boqolaal dad ayaa isugu soo baxay bannaanbaxyo iyagoo iska dhigatiray covid-19-ka laakiinse waxa ay dibadbaxyadaasi kusoo idlaadeen in booliiska iyo dadka dibadbaxa dhigayay ee ayagu isku dhacyo dhex maraan duqa magaalada london sadiiq khan ayaa sheegay in tallaabadii ay booliisku ku jawaabeen aysan ahayn wax ku habboon ama maamuus ahaa inay sameeyaan booliiska london ayaa la arkaya ayagoo xirxiraya haween isugu soo baxay bannaanbaxyadaasi waxaana ay dhulka ku dhufteen haweenay ka mid ah dadka bannaanbaxaya oo ay xireen dhowr nin oo saraakiil booliis ah markaas
أدي أمها تسنتهي زهرة عبد أحمد أو إنه أقرسي ورثي عالم هل كان نقلس عتان و VOA واشنطن أمكو بلوني ورقيس كا ديلي نيشن كسوا بحدالك كيني أيام أنت دابعي وربحين كسابسن إن دولد كيني إسكدي دي إني كقيب جشو دقيسي دعوة بدا أول حيث كينيا هي صوماليا تاسو اللغو باللنسيني هاي إن مقالة دهيق أي كبلا بطمالين تبريتاء كينيا أي كقب قلا آنتا كسر رئيسي رور وحيابود أو أي كمي تهي عذر كا كوفيد ساقالي طبان قرينا ديدا أو آنان ميل إسوغي إيمان كرين عذر كا كوفيد ساقالي طبان درتيس محكمة دا أو أي شاكتي إني سنسينين وقت كوفيلان أو أي كيس كيدا كودياريسو إيا قدبا كلا هدبا محادي اكرا هدي دولد كينيا ايقو آن كاسي قوات كيستو محاسل لغفل انكرا محكمة دا وريهينا مقالة نيروبيا خضر محمود حريد اي عرمها سي وحكوي دي عبد الوهاب شيخ عبد السمد او كميد اها اقوني هنة دا سوماليه دي جيسكا افريكا
فرطا هدي سيخي وحجا مقال كوكسو غريبان تسلي نشين او معنان دولد كينيا اي كلاباتي تاودي بدا معنى يعني اسن جينين قرينا مشاين جينين marka taasi uu aanaynayaan macna waxa weeyeen covid 19 oo jiro isla markaana loo baahan yahay macna waxa weeyey dadii ay maxkamaddu soo aanaysana in dadka macna maxkamadda ay tagaan oo ma in noqon dhab hybrid system kan macna yaani oo qaar dadka maxkamadda ay tagayaan qaar macna through zoom macna yaani ay kaga qayb galayaan waxay barta dawladda Kenya ku tilmaantay inay yaani maruntii ay sax ahayn oo macna waxa ay doonayaan runtii yaani waxa weeyaan in census يعني أسرعون كريمين
حدي أي دعضو سيدا ورقيس كان كينيا وباهيي إن دولاد كينيا أي كوات كيساتو إن إسان كيقيب قلي إن محكمة دا بريتو محادة أي كرا
قضبك قندن إساد حاد محكمة دا الدون كوحو ديقايا حدي كباقستو لابد قولو إسا يستميت كمدا أي كباقستو إن محكمة دا تكتو تنكالي وحي محكمة دا أي هرونتي إي جين كستا إذي كرتا أنه ما حكومة محايا لباد دام أي دفاعي وايين يعني قديدو ده الدفاع وين كأنا جنب الحكومة ليك تا لكن مركز في إسلام قضا بضع يعني مركز إكتد إسلام أرتي يعني قضا بضع يعني سودن اللي حيسودن صدور مركز في إسد محكمة بدأ بتحوب بهنا نساء يعني هالشو عدي مطلب صحة ومركز كذبنا ودنا الكلام عنا لقى حكومة أيوه ومركز ويودك الله حكومة أوكيانو عدي مطلب صحة ومع كوت معنا هذا الجلين كرا مركز قضا بضع كوت يعني قوس سودن اللي حيسودن صدور صدقية يعني
مرة أنا خيي وربحنتا ورجيسكا وضابعي وصوحي جنية حار العليها كينيا وحلية هاي وانا اللي تحجني وياي وحانو عطصنين مركلة مرسد حد بلودي محكمة دا عبشوين بدن أو كحريرة كوفيد 19 يدير جروة ود كينيا مركز في رصيد ضد كينيا محكولة مقدة
فيري لاتين أمريكا استسوق المحكمة ده هذا كسعودي تن مد كوري سلسلة كن كوري كل وحلو قلي زوم قلو قلي مركا دولت كي وحقوف في عنايت إني قرنا ده مش جيسو ومركا الدفاع عن قضية ده مركا وطن ومركا كهر الشيء ده وحاي دونيان يعني. سيهرب أسمعيان لكن إن معنا يعني إن أفرجت بلودي وحوجه توم بكنيسة إن قرضة كلام معنا أي فرصة في كنيسة وأنا تمان تدعي ويان مركو حاي هاد بكنا جيان قرضة جيان وزوم كنا في قبقتان وحنا هادو حدودك وعصومها عذر كان قرطة لمانا إلى مجرماية إلى صدع سنة فرصة مسكس عنكريا مركا إن محكبت ده وحويان إن معنا يعني كقيب قلم بيهيد مركا هدي مركا تأيدي عويدي كل واقوان مك دولة دكية وطالة واقوان معنا وحوي يدون يعني قرار يجي قاتين ويان لكن المحكمة دو هدو يسعوني ستار بري أو معنا إسنين وحب اللابنا معنا وحب بروسيدين قبل اللابنا
هدي مركا كينيا يقوان كي دكو أتكين ستو ومحكمة دا إيسان إيمانين أما إيسان كي قيب قلين ما حد يكره هاي تاعت اللابضة أما دعي كره
شو وتجد شو شيء نمرك شيء نمرك في ريسيت شيء نمرك ديك أيضا الفلبين مرك إسكويستين سوس شيء نشيء سوس شيء نسي مرك إسكويستين وحلا حكم الفلبين لكن حدنا حكم كبعد روح يقلن وحي قلن نقوشيش نقلن معنا والهذا البفرين مرك دولة كي وحي حتى إذا وحي دونيسا إنسان سيبان أفريكاني زمان لو قلوا وضحنا ومحكبة دان لغتاكو ومعنا وحوويان أي دولة الصومالية دولة كينيا سي أفريكاني وضحنا وقديدا إسلام الليان وأي معنا أما أفريكان أفريكان يونيون ويران يعني قيبت معنا يعني خلافات كأيو مارتي يو مارتي يحوي يو ينبضى ومركا إكو وضحنا كينيا مدى دوني ستاسويان إن المحكمة دان معنا لغسو نقضو ومعنا وحوويان يعني بنانك لو قرطمه ومركه حسي ولا لما سدرس نما سمعنا وعوي يعني ولا يعني افريقيا نما لو هذ دول 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 دكي دونيسا ولي قد دونيسي مركه دول سبن يطال ديكي ليس ديك قلانيس
ما هي كلها تهينو كدبن دون وحريرك الدبلوماسيه ديال لبدا ودن او مركي هربا عاد وليتي اما با لبدا ودن اي كلا قاتين سفارته
وهي كخيرنت هي فاديك تي سوستافته محكمه هدي محكمه دو معناها الصومالي وحكومته وحاولتين شباجرايا ورنتي ادخن باجرايا او حيسدا كيسا هدي حتى كين لو حكومنا حسدوا كعيسى كوريوسبا. مركا إن أرنتا حسد بأوري كتا أو من لبضو مضاد إلى بضو ضلود حيسى. مركا وحكو حيرنتا مركا هو جانك لبضو وضن إلى كود هلان. سمركا حسد له ديجيو أو مركا سي أفريقاني ما أما درس ما لبض هلا.
كاسو حوها عبد وهاب شق عبد السمد وكف على الله ذا رمها جيس كأفريكا. نيروبا يو ورمي وريها فيو إذا خضر محمود حرد.
وزیر که ترسان حکومت دعایمان تمرکز لکه هدله دیباتوین که آبارها ایک جرم ماله کل دوان آوردن که آه یه سید آبارها سیوسی کردی نیان باهی دادت کس مالی دا هدبا فافاین سر جرایید او وزیر دومان تکو قبتن مقدسه و حاور بحنتن این آگس و دری حسن کافی قویسته
شر جرایید آیمان تمرکز دو مقدسه کو قبتن وزیر د جرگر کمالیت د ایورو فافینتا ای که هدله این حالت د بنیادمنی مو ای وقتی که موجهیان سومالی فربدن او کتب علی سنگوالا د دلکا ابنا حکومت د کتر سنا هجود ای دولت دو حرسارتی گرمت ک آوارها ای اشیعی این سگال دیگه 20 میلیون از سومالی ای هستند دیباتوین کلا شی اسبدل کعمل دا آوارها فته هدها ای ظروف کله وزیر فجرگار که ی مارنت مسیبوین ک قدیج محمد دیری او وهرين شركة جرائد كهذا الشيء يا عرب كله فطي إلا بمليون إيا بر صوماليا هاي إنه قليهين حالة دا أذك حلقان تاقين
صوماليا حلقان وموقتان أستامو خالصة سيدة عبارها دادتك الدوفانة دا كليلة دا أيحة عذرها دا فافة إيو أرقى جحسة دا طلق القنينيسة أمنقة ضبط الشعب كأ وحصلن ايكو هولينهين ابو رتانكا ان فاسو دعي كابياشي دقالها خيراتكنا ويرادي قدو منتا قوبها الشعب كنوغل ايكو نوليهين ايو ديبو دعا فارو مركا وقتigan ان جوغنو سيدان هرو شاقنا مركالنا انكو علينينو لبا مليان ايبر روح او صوماليا ايا انوغل وحيابا اسو جهايا ان يريد بيالانتا ان ايحا iyo caabuqan waxaana loogu magacaabaa wajiga saddexaad ee IBC da xaaladda bini'aadamnimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhisay 2022ka sida aad la socotaan roobabkii oo yaraaday isjoodi la soo dhaafay waxa aanu goos goos ahaan hadda aan filayna in ay sii wajihi doonaan ee dadkeena waana sababta keentay cunto yarida iyo biyo la'aanta ay u dheertahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyay caabuqa COVID-19ka xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaanka hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubaland Hirshabelle Galmudug Puntland Koonfur Galbeed iyo gobolada Waqooyi Soomaaliland waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan talaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa laga maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami
وزير كمالية دا حكومة دا الصومالية عبد الرحمن دعالة بيلي او اسمه مدشة كهاللي ايا شاقي ان دولة دا الصومالية اي ديارو تهي ان اي كالين كغادة تتاكولين تدد كاسي استقو شعب كان او باقي ان اي او استاقان ارنتان
مركا الحديث ايا ارنتاسي دولة دا الصومالية وحي قيب ويبك غادة ميسا ارنتاسي سي وحلوه قبلها وحندون اينا اينا نسلسة عنو إنهم قيل دانده مركا حالكا أبارتان جوكتا مانتا أيها فوكس في نشاري أي ودينونا سارنت أي إن دبك الصوماليات إيه ديباتة بهاي ستا الله برمد الله قرر ولغا إنه وانو قعنو برمنو يا دبك الصوماليات إيه بكن جوغا إيه كو ديبات دي جوغا أما إن جيو يهان نقضان أما إن ديكو جوريس فهان نقضان إن الله قرر أو لو برمد أو آني أبارتاسي دبك الله إيه حوه هودا ayaa ila doonayaa inay isugu gaarsiin leeyahay baahida loo qabo in qof waliba sarqo dawladda Soomaaliya of course ayaa dadka ka mas'uula hafranna mays waxba hafranna mays ama wixii jeedkeedu ku jiray ha noqoto ama qeyladaana duq loo dirahan noqoto hafranna mays qaladaan waan diray shooyinka soo dhan zoomka kula jira adduunyada.
Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu rajaynayo in gurmad wax ku ool ay heli doonaan dadkaasi tabaaleysan bilaha Maarj iyo Abriil kadib jawaabo ka yimid hay-ada caalami ah.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqib la diray maalintii dhaweyto, waxaanay dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations-ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen OIC iyo hay'adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macno leh uu gaaro. Waxaa kaloo iyaguna inala joogaa agaasimi guuda wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saani oo ka socda Stroke Together hay-ad la yidhaahdo oo ilaa 200 oo booyadooda biyaha geysay gobolka Gedo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata. Imika Gedo shaqo fiican bay ka qabteen, haddana waxay ku sii socdaan tog dheer iyo soolo meel aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay. Iyagana waa mahadcelinaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa in dhowaan lagu qabto shir looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaana labadii maalin ee lasoo dhaafay soo gaaray caasimadda hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada qaar, kuwaas oo watay ilaalo xoogan. Dadka qaar ayaana arrintaasi si weyn uga falceliyay. Haddaba maxaa keenay in madaxda qaar ay Muqdisho la yimaadaan ilaalo xoogan? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa wariyaha V O E ee Muqdisho Cabdulcasiis Barro uu weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah madaxa machadka daraasaadka arrimaha amniga ee Soomaaliya ee Hiraal, horeyn u soo noqday la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha. waxa uu ugu horeyn Cabdicasiis weydiiyey sida ay ula muuqato xaaladda ammaanka ee waddanka.
dabcan amniga waxyaabaha la hawshan ku dayacmaaya ayay ugu horeeyaan. marka horeba amnigu cagabada kuma taagnayn oo maaragtay shabaab ayaa looga maara la'aa meel kasta oo magaalo kastao dalka iyagaa hareereynayay way ku jirta caasimada dalka. arrintan marka hadda soo cusboonaatay oo jiitamaysa waxay fursad sii siinaysaa shabaabkii in ay mirahoodii iyo xididadoodii sii duugaan.
magaalada Muqdisho oo kale waxaa la filayaa dhowaan inuu shir ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray ciidamo madaxda maamul goboleedyada ay wateen oo Muqdisho kasoo degay. maxaa qasbiyad si leedahay madaxda maamul goboleedyada maanta ee Muqdisho ciidamo la yimaadaan weliba aad u hoysa?
waxay calaamad tahay kalsoonida siday u hooseyso siyaasiyiinta dalka ay isku qabaan in aanan la isku halayn karin magaalada Muqdisho oo ay tusaalihii ugu dambeeyay ahayd 19 February iyadoo habeen isaga dhexaa madaxweyneyaal hotel Jifa ciidan lagu dalbaday oo dagaal xoogan ka dhacay, khasaaro labada dhinaca ka dhacday. marka arrimahaas ayaa kulley isleeyahay madaxda gobolada ka imaanaysay inay u arkeen Muqdisho meel aan iyaga ugu habooneyn haddii inay isku halayaan amnigeeda, haddii ay u imaanayaan inay arrimihii doorashada ay bal shir ugu yimaadaan.
haddii marka walaac noocaas uu jiro sida adiga ku muuqanaysa, dowladda federaalka ee Soomaaliyana ciidamo fara badan ay Muqdisho u joogaan, suuragal ma noqon kartaa in arrimahaasi qalqal amniya uu ka dhasho?
dabcan waa ka dhalan karaa, inkastoo arrintan hadda oo Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ayba ku ekaanayaan inay airborka gudihiisa ay hadda ku nool yihiin, ciidamadooda ma joogi doonaan, ay leeyihiin mana isku halayn karno inaan dibadda uga soo baxno. laakiin haddii lacal ay dhacdo in dibadda usoo baxaan iyadoo shakigan iyo kala amni duxumaadan ay jirto, inaysan suuragalaynin amni la isku halayn karo ama isku dhacyo aan loogu talagelin bay ka yimaadaan.
magaalada Muqdisho sidaad la socotay maalmihii ugu dambeysay dadku waxay aad u hadalhayeen arrimaha doorashada iyo ammaanka waxyaabaha la xiriira. 19 February isku dhacyo ayaa dhacay sida lala wada socdaba. haddana wada hadalla ayaa la filayaa in Muqdisho ay ka bilaabmaan. haddii marka wada hadallada sida la rabo ay noqon waayaan, ciidamadan hubkan faraha badan kuwada haysta Muqdisho ma isleedahay mase ma muuqan kartaa wiji ah in ciidamadan iyo aragtidooda bulshada Soomaaliyeed qaabka loogu dhigi karo ayaa jirta.
Abdulaziz, horta ciidamada dalka ama ciidamada qaranka loo yaqaano dastuurkeenu u dhigayo ciidamada qaranka waxay ahayd in la qarameeyo ciidamo way jireen farmaajo ka hor uu dhexlay waa lagu soo dadaalay waxay ahayd markii halkii uu joogay in heshiiskii 2017 lagu dhammaystiro sida muunad qaran loogu wada yeeli lahaa iyadoo heshiis laga wada yahay dowlad goboleedyad iyo dowladda dhexe. Arintaas oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday u arkay inay tahay wax isaga lagu qabanayo uu uga tegay in uu ciidamo u gaar ah oo aan dee loogu talagalin inay shabaab la diriraan in uu gaar u samaysto. Maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan? Cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yarta oo hadda dadku ay ku kala joogaan, aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona. Haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo, aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladan nabad sii ahaan doonto.
Dadka amniga Soomaaliya dirsa ayaad ka mid tahay, sidoo kalena ka soo shaqeeya arrimaha la xiriira ammaanka. Ma waxaa jira sida hadalkaadu dhigta ciidamo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu samaystay oo aan loogu talagelin in si guud Soomaaliya u difaacaan?
Ciidamada samayskankeeda waxa ay ka tusaale qaadanaysaa haddii ciidamadu ay yihiin ciidamo qofka amar qaata oo aanan dastuurka iyo sharciga ilaalinaynin, markiba waxaa la siin karaa inay ciidamo qofku leeyahay tahay.
Baraha bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badanaya lagu faafinayo ciidamada labadii maalin ee ugu dambeysay Muqdisho imaanay, iyagoo hubaysan oo fara badan wata. Haddana meelaha qaar deegaanada ay ka yimaadeen ayaa shaki la gelinaya amnigooda. Wada socotay boosaaso xabsigii dhexe ayaa la weeraray Jubbaland. Marka laga yimaado magaalooyinka kooban, deegaanada kale maamulkaasi gacanta kuma hayo. Dad baa waxay ku doodayaan ama qabaan aragti ah ciidamada madaxda ay la yimaadeen waxay ahayd in marka hore deegaanadaasi amnigooda lagu xaqiijiyo. Taa maxaad isleeda?
Horta marka koowaad, ciidankan waa markuu ugu bato waa hurin oo boqolley camal ah. Marka koowaad waana ciidamo ilaala ah, laakiin haddii ciddad saas u doodaysa loo dhigo ciidamo magaaladan iyadoonan amni ahayn Muqdisho, in ciidamo laga daabulo la geeyo meelo amni ah oo aan u baahnayn ama loo geeyo in lagu caburiyo doorashooyin gobollada ka dhacayay ayaa qoladan doodeeda burinaysa.
Ugu dambeyn, xaaladda Soomaaliya ka jirta gobolka iyo caalamkuba way eegayaan, iyadoo weli qatara ama laga sheegi jiray Soomaaliya ayaa haddana qalalaasooyin dhinaca siyaasadda ay ka taagan tahay. ciidamadan Muqdisho lagala soo degay iyo ciidamada dowladdu ay mararka qaar wadooyinka ku xirto arbaa siyaasadda loo adeegsan karo, aragti noocee ayuu guud ahaan Soomaaliya caalamka tusaya?
Waa dib u dhac weyn iyo fashil weyn runtii. Yani inaan ciidamadeennu ay noqdaan ciidamo wixii loo abuuray keliya ku ekaada, madaxda iyo siyaasiyiintuna ay mar walba xasuusnaadaan sumcadda ciidamada inay iyaga saaran tahay inay ilaaliyaan, haddii iyagu ay garan waayaan madaxda ciidamada ayay iyaguna saaran tahay in ay sumcadda ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan in waxyaabo gaar ah loo isticmaalo. Marka si guud Soomaaliya ayay dib u dhac u tahay, oo kaalmadii dunida aan ka filaynay in ciidamo nagula tababaro hubka aanan Soomaaliya haddaysan awoodo inay gadato ay noogula deeqo ama cunaqabateyntii saarnaydba looga qaado. Arrimahaasoo dhan ayay culays saaraysaa marka waa ayaan darro Soomaaliya usoo adweyatay.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha machadka Hiraal Institute Xuseen Macalin Maxamuud oo u waramaya wariyaha V O A-da Cabdilcasiis Barrow. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in Cabdicasiis Barrow uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ka gaabsaday inay ka jawaabaan codsi aan u jeedinay oo ah in arrimahan amniga hadda waddanka ka taagan ay ka hadlaan.
sida aad ku maqasheen qaybti hore ee idaacaddeena waxaa soo baxaya warar ay baahiyeen warbaahinta Kenya oo sheegaya in dawladda Kenya aysan ka qayb qaadan doonin dhageysiga maalinta berita ah ee ka bilaabanaya maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee Hague oo dhageysanaysa kiiska badda u dhaxaya Kenya iyo Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaana weli si rasmi ah uga hadlin dhinaceeda. Haddaba dhageysiga berita bilaabanaya ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaana naga xasuusinaa in la duubay ka hor intii aysan soo bixin wararka sheegaya in Kenya ay ka baxday dacwadan. Waxaana inoo soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da. Berri oo 15 ay ku beegan tahay bisha Maarso sanadka 2022-ka maalin Isniina, waxaa loo madlan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee ku taala Hague dalka Netherlands ay dacwada qaado la xiriirta badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya muddaba murankeedu uu soo taagnaa. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ayaan arrintaasi ku eegaynaa. Inkastoo weli uusan go'aan rasmi ah dhicin, haddana maxay ka dhigan tahay doodda waqtigan? Muxuu soo u ekaan karaa xaalka? Sharciyadu maxay noqon karaan? Dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku guudmari doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. Waxaana marti igu ah Cali Sheekh Aadan Yuusuf, Cali Soomaali oo isagu ah garyaqaan jooga magaalada Muqdisho. Bal ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha V O E-da. Cali, inkastoo saan horeyba araarteed ugu sheegtay ay weli qarsoon tahay waxaa ka imaan kara maxkamadda, haddana haddaad fiiriso doodan, doodihii hore maxay uga duwanaan doontaa, ama kiiska qaadista waqtigan kuwii hore muxuu uga bedelan yahay?
Sahra, waa mahadsan tahay. Maxkamaddu cadaaladda adduunka oo hay-ad garsoor ay leedahay hay-adda qaramada midoobay oo 4-5 waxayna gashaa dacwadaha ka dhexeeya dowladaha ayadoo markaas wax kale oga noqdo sida uu qabo heshiisyada caalamiga iyo qaanuunka dowliga ah iyo dhaqamada adduunka ee hirgelay iyo weliba mabaadiida xaaska caalamiga iyo baxada waaweyn aragtiyada. Kiisaska maxkamadda ay gashay ee dowladaha soo gudbiyaan waxay maraan maraaxiil kala duwan. Laba marxalo oo waaweyn ayaa jirta. Marxaladdu waxaa weeye marxaladii hore loo soo maray oo ah marxaladda soo gudbinta dokumentiyada iyo caddeymaha. Marxaladaas iyada waxaa laga doodaa haddii ay jiraan iskartaadyo ay magacyada qabaan, sida horeyba u dhacday in Kenya iskartaad keentay waxa loo yaqaana preliminary objections ah oo laga dooday maxkamadda ee go-aan ka soo saartay 2017-da, kaasoo ku saabsanaa jurisdictionka maxkamadda ama awood inay u leedahay kiiska inta la iskartaad saabsanaa. Marxaladaas waa laga soo gudbay. Marxaladda hadda loo ballansan yahay waa marxaladda ugu dambeysa ee dhinacyadu ay kiisku soo gudbistaan, waana marxaladda loo yaqaano marxaladda doodaxeed. Dhinacyada kaasoo sharaxaad laga bixin doono dokumentiyada la soo gudbiyay iyo caddeymaha garsoorayaashana ay dhegeysan doonaan. Marxaladan Sahra, wixii ka dambeeya waxay u gudbi doontaa maarinta ee u wareegi doontaa maxkamadda adduunka ee go-aanka ay ka qaadan doonto. Ayada ayaa dhici karta inay gudbiyo u saarto si cabiraad iyo loogu sameeyo meeshii lasoosay ama ay ka kaafoonto. Adigu waa marxalad go-aankeeda ula jiro maxkamadda ee kan dowladuhu la jiro.
Waa gartay Soomaaliya guddi ayaa la diray. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed ayaa hogaaminaya guddiga Soomaaliya dacwadda uga qayb galaya dhageysigeeda. Bal waxaad iga warantaa diyaar garowga markii aad fiirisay Muqdisho joogtaa dowladdii halkii saldhigeeda uu ahaa gudahaan shacabka Soomaaliyeed guuxa kasoo yeeraya taa lafteeda, haddaad noo gudmarto.
Sahra, waa mahadsan tahay. Maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa ka dooda qareenno markaas iyagu caanka ah oo dowladuhu ay ku kireystaan labada dhinac waxaa u dooyi doona qareenno ay fadsadeen. Waxaa kaloo matali doona wafdi dowladaha ka socdo, kaas oo wafdigaas oo wakiilo ka ah, laakiin asagu hadal jeedintan ku jirin badanaa, balse wixii qareennadu markaas la soo gudoonaado arrimo ay kala ka geliyaan. Hadhowna waxaa lagu xusaa kiisaska maxkamadda markii ka soo baxayaan dadkii matalaya dowladaha iyo qareenadii ay wateenba. Markii dadweynaha aad firisid dad social media iyadaba qaybta kalaab hoosta oo aalada cusub ah inta badanna u furan hadalka, waxaad moodaa in inta badan qodobkeeda fakadka saarayaan oo looga deegaya arrimaha badda oo dad badan ku cazimeen oo weliba xataa wafdiga marka qaybo ka mid ay dadka kalaha hadlayeen aaladaas. Marka waxaa muuqato in aad dad u daneenayaan oo arrimahaas ay qaarkood kala soo galeen si ay xogo ogaadaan. Aragtida dadweynaha aad ayay u tahay mid sareysa.
Way hay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale to waxyaabaha ay la tagi doonaan xataa dib ayaa ugu noqon doona bal dhageystayaasha qaar ka mida oo nagala soo xiriira websiteka v o eda haddaan bal siiyo dhageystaha ugu horreeya magacaa ku bilow walaal halkaa joogtid iyo aragtidaada.
Magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim deero, waxaan joogaa maraykanka gobolka Nebraska. Okay, qareenka waxaan weydiin lahaa su-aasheeda oo ah maadaama aan ognahay kaseka markuu soo bilaabmay muranka badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya, waxaa garwadeen noo ahaa ama gudoonka Soomaaliya ku matalay Muna Sherman oo from USA ah, haddana waxaan ognahay inaysan arrintan ku jirin ama aysan la matalaynin aysan badda kayskeeda ay ka baxday sababkasta uga baxdo. Rajada intay la eg tahay maadaama dadkii wax ka soo bilaabay ay meesha hadda gacanta aysan kula jirin oo loo qabtay qareeno cusub iyo dad cusub ay meesha yimaadeen halka dadkii horena ay ka baxeen, sababta ay kaga baxeen aan bulshada Soomaaliyeed lala wadaagay aniga oo kale aan ka mid ahay. Su-aasha labaad waxay tahay codsiyada tirada badan oo Kenya ay soo jeedisay marar badan in dib loo dhigo arrinta badda, maxaa sababay, maxaa laga filan karaa
saameynta ay keeni karaan? Way
saameynta ay yeelan karta maxay tahay? Ugu dambeyn waxaan ka leeyahay rajada ilaahay markas in la qaata nalaga xukumo oo dadka gacanta ku haya kaiska Cabdulqawi oo ahaa nin Soomaaliyeed oo madax kasoo noqday jaamacad maxaa lahay ICJ, haddana qof kale lagu bedelay, taa lafirkeeda maxay saameyn lagu yeelan karta haddaan nahay Soomaali?
Waa mahadsan tahay Deerow. Su-aasha ku saabsan dib u dhigga iyo codsiyada Kenya, dabcan dee waa danaheeda ayay ilaashanaysaa oo ah in ay fursad u hesho sida ay marar badan ku soo celiyeen in maxkamadda meel ka baxsan ay dowladuhu ku dhammaystaan kiisaskooda. Waana arrin qaanuunku uusan diideyn oo ahdiga qaramada midoobay ku qoran xeerka ankalof ee badahana ku qoran inay dowladuhu ku dhammaystan karaan kiisaskooda meel maxkamadaha ka baxsan. Xeer hoosaadka maxkamadda ee 2019 kasoo baxayna wuxuu ka hadlayaa dib u dhigyada ku imaaday dacwadaha, taasoo markii dee codsi dowladaha isaga dhisaan codsigaas uu ku dhisan yahay niyad wanaag iyo sababo macquula ee maxkamaddu go-aan ka gaari karto, maadaama kiisaska lasu hayo kiisas dowlado saameynayo dhaqaalahooda iyo inay u hoggaansanaan loo baahan yahay. Dabcan maxkamaddu tixgelinna way siinaysaa. Haddana waa laga soo gudbay dib u dhigid oo hadda dib u dhigid ma jirto, waa barnaamijka ugu dambeeya la maraya. arrinta la xiriirta wax isbedelay qareenada Soomaaliya matalaya waa qareenadii horey u matalayay, wax isbedelay ma lahan oo weli waa sidoo
kale. arrinta Muna Sherman aad ayaa loo hadalhayaa in la bedelay.
Qareenadu way dhammaayeen, waxay ahaayeen ilaa 3 qareen. Paul Ricker oo Americana kamid ahaa, Philip Sanders professor kaasa ku jiray, Elian Blake kaasa jiray, welina ayaga waa ku jira. Markii laga tago dadka isbedelaya labo nooc, waa dad xafiis ay matalaan, waa tusaale xafiiska xeeraaliyaha guud wuxuu ahaa xafiis ahaanba ayuu qeyb oga ahaa xeeraaliye ayaa isbedelay xeeraaliye kale adiba walow labadaba ay hadda wada joogaan, laakiin waa dad xafiis ayuu dadka matalayaan, xafiiskana meesha waa joogaa. Dowladdina waxaa weye xafiisyada la kala baxdaa. Muna Sharma ma hayo sabab ay oga maqan tahay, laakiin qareenno fara badan oo kiiska matalaya ayaa ku jiro. hadda sabab la saaciyey oo niyad xumi dhalin kartana maanna maqal.
Waayahay
marka qareenadu waa qareenadoodii
waa tahay saameyn badanna ma reebaysaad leedahay waa hagaag waa tahay. dhageysto kale ayaan siinayaa
arrinta ku saabsan Cabdiqawi. maxkamaddu waa 15 garsooro way ka kooban tahay, 9 sanana waa la doortaa, 3 sanada gudoomiye ayay leedahay. Cabdiqawi tankiisi sharciga ayaa dhammaaday, ma filaayo inay arrintiisan la xiriirto ay tahay.
waayahay waad mahadsan tahay sharci yaqaan Cali Soomaali, waad mahadsan tahay. dhageystaha xigo bal aan siiyo qadka telefoonka magaalada Kismaayo ayuu ku jiraa. soo dhow magacaa ku bilow walaal.
dhawaay magacaygu waa Siyaad Maxamed Goolow, ku sugan magaalada Kismaayo. salaam adiga iyo barnaamijka martida sax. waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka, haddii badda la xukumo oo ay xukunka u dhacdo Soomaaliya oo Kenya laga xukumo oo ay diido xukunkii dhacay in laga xukumo dadkii loo xukumo Soomaaliya, maxaa la gudoon Soomaaliya oo hadda aan xeel dowlad awood leh oo maxaa ku dhacday xag walba ka dhisan, maxaa la gudoon aan dhihina Soomaaliya inay talaabo ay qaadi kartaa?
dhageystahaas Kismaayo joog wuxuu ku leeyahay, haddiiba Soomaaliya loo xukumo badda oo macnaha rajada dhinaca fiican ayuu ka muujiyey saas ee dhacda xataa Kenyana ay diido Soomaaliya maadaama dal awood leh aysan ahayn, maxaa la gudboon oo macnaha ay sameyn kartaa?
Waa mahadsan tahay. horta Soomaaliya iyo Kenya waa laba dowladood oo ka mid a qaramada midoobay, تجارة وتسمي من دولته حيث بيتم يلوذي حياتة بلاها الدين في أنكلاف ومعنى هذا التعي إن إيهو جان سنان محكمة هذا كسوى البحرية حكمة هذا كسوى البحرية محكمة هذا عبارة الدين محكمة دي مطلق كامي أود دي لفتاقة سنة وحيد دعامي سيئني أيضا أود أولا العي خير تقرمي المجوائية بقاعدين بلوذيها إيهو جان سنان مرادة محكمة لها أود من صماريين أود ملعن مع مجدستر أو صماري أود ورياضي أود لبن نوعي أود عن عدد موقف أعيدا كبير أو أرسان كلي حاجة أود قانونات وقانونك أفيناي ودولة سفرين كلي أجل كان كلا قنصيني وشنك أفريكان يونيون العربي اللي قرمي المجدين طبعا محكمة بخير من كسوة بحو دبعا نعيد وقت مركي إستيع يان بوحاوي ونعيد في حي وإني أهو بيان سمان فقصدا إن كيسنا وحالي رواسي فلن تريينا إسليان فاسم تمحنا وده هذي إبيعي ويو إبيبنا وخارك خواهين دلها أمانك يغرمي من يرد وقع سفسي اللي سوين لأخوهم كاس خواب بلان أطوه تلو إسليا جيسو أبي إستوصي إسليا رب جيماسي وإن الله وفنش أرغل عالمي دا أفريكان يونيون سيكن بيهين إن فاسم كاسو قاعيان كي إن إسليسي أما الدولد إساحي بيهين أولوه دناع وساحي بلا عيا أمر كاسي إسليسي qaranada midoobay iyo dalaha amniga waa loo mar kara marka habab badan oo soo diblomaasiyadeed iyo qowo badan ayay heystaan mar dadii Soomaaliya ku noqon loo qumana haddii kanbaniyo ee Kenya ay safka ka qaadin kara ama isticmaal kara ama wax kala bixi kara midii doonaan marka si heysada awood wax oo hadda macquul ama wax u tarbi doonta Kenya ma
bal su'aal aragti iyo wax aad heysido nala wadaay kartid soo dhow magacaaga halka joogta
أردو ما أستمتعي وريها يزيه وإيريا السلامية نجعي محمد عيسى عبد الرساق كسوغا مجالة المقدشة أرض الجامعة المدى الصومالية كلية قانونك قريقانك وحن ويدي لها سؤال قريقاني حتى يلاحظ إن محكمة حتى لدي وحكم تسكينية بدي أن لأن هاي أنجا أعبد ما إلا أنه لأن هاي محي مقدم سا لحوال الله قادي دونه أما إذا بالصومالي هنا قاعد بأفران ما دانا محكمة عدالة بأي هاي ناشي أغو بمبايسو اللي روح أكون دانا بدا وما سنتا
وايها آد بادو ما سنتا لقستها سي أردقا سي جوغو مقدشو محادو قو جواب لهيد إنك استوضى الدولة بيهن هادانا وحا شرعيا لقود بان دولة الصومالي محيطة
أبطي حرجين إن كيس كان نجا ما دام أنا أمي سنة إنا عم نجا بدا نبالي من عبيسة حد البي ضد كان أنا أن ترى أبو بلان إن أننا ملاقى كمسة عن فرو الدوين عاي أردت كتاب سن حالة بالنهاية كيف محكمة ملاها رفعان وحا أبدو تغير عن ملاها محكمة ده وحال رسكوا عاي كيسك هذا أما جوليسة أما لغاية جوليسة لكن وحا أجدو سيدة قلب سلخة أن يكواد وغرع خير في محكمة ده وحال أبدو إيجيس إن لغوثة ما يخوكم كا أبدو إيجيس شروطة بلان له أبدو إيجيس in Soomaaliya ay dukumeentiyo ay iska ilowday ama cadeymo dheeraad ah heesho oo u soo tagelinay maxkamadda la wadaa waxay dib u sameyn kartaa oo aqoon kartaa in dib loo eego xukunka ayadoo ku sameeyay ku saleynay cadeymaha ay soo gudbisay maadaama annaga aan dacwoonay marka Soomaaliya ay dacwooday ee Kenya ay dacwoysay horeyd in ku sheegtay in xukunka maxkamadda uu hoggaansan doonaan xaqiiqay in uu hoggaansan doonaan xukunka maxkamadda ee walba oo uu xukunka ku dhaafay
waa taa waa gartay in waxa jirta in badda markii la fiiriyo dhinaca suuhdinta in Soomaaliya iyo Kenya waqtigan hadda waxa la isku hayo mudaba la soo qeexay marka bal hadaa dhinaca kale to dib noo yara xusuusiso in muxuu yahay intee neutral mile oo biyo ah ayaa la isku heysta in hadaa si kooban ugu sharaxi karto maxayna yihiin waxyaabaha Soomaaliya ku doodayso ay leedahay aniga askali biyahan
waxaa waxa maxsan tahay tahay biyaha la isku haysto waa biyaha loo yaqaan qolka qaaradeedka ka dambeeya 200 meter oo dheeraad oo garamada midowga 34 in lagu daro dowladda bana ay soo gudbiso ma aha oo Pretoria water labada dal ee leeyihiin Kenya Pretoria ee ka soo noqonaya soo Somali Pretoria water ee noqonaya soo biyaha la isku haysto meel khayraad badan oo inta badan waana biyaha hoose ee biyaha oo inta badan shidaalka iyo ay ku jiraan khayraadka ugu badan ee badda laga helo waxa la isku haystaa marka waxa weeye waa khadka qaabka loo jeexi lahaa khadka badaha ee baseline loo yaqaan oo la yaqaan ayaa marna dowladuhu waa iska horjoogaan marna waa isgarab yaalaan marna jasiirada u dhaxayso marka sanaqaad loo jeexay ayuu leeyahay marka Soomaaliya kan waxay ku deeyay khadka ee baseline-ka mar la toosinaya waa la leeyahay Soomaaliya waxay leedahay khadka baseline-ka waa qasan qodobka 15 ee xaaska Anclos waa in la toosiyo halka Kenya ay ku doodayso in ay ayadu lahaan jirtay biyahan Soomaaliya ee khadkeeda uu waa horasaan ahaa oo wax la ogolaadin ay ku sameeyeen oo ay leeyihiin dhinaca bari ay leeyihiin taas oo dhul weyn oo dhulka hadda la soo haystaa uu soo bilaabay dhinaca Kenya waxa Soomaaliya ay socotay sababta waxaa waaye delimitation in la kala xadeeyo oo khadkaas meesha uu ka bilaabanayo iyo meesha ku dhamaanayo Kenya iyo Soomaaliya loo kala saaro ayay Soomaaliya socotay dawadana halkaas ayay ku socotay waa xadeyn
wayahay dhegeystayaal ayaa khadadka telefoonada si toos u soo wadagalay bal dhegeystaha xiga haddaan soo geliyo qadka
magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Faarax joogay magaalada Galcadi Soomaaliya dadna waa dhegeysanayay hadda arrinta ka sahlan ma qabi laakiin insha Allah waxaan shaqeynayaa qadka soo galay in Soomaaliya guuleysata rajeynaya insha Allah ilaahay nagu guuleysto
waata aad baad u mahadsantahay dhegeystahaasi naga soo wacay dhinaca magaalada Galcadi wuxuu leeyahay Soomaaliya inay guuleysata rajeynaya oo kaliya su'aal sama qabo waa tahay dhegeysta kale ayaan siin lahaa waa Voice of America walaal soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad ku jirtaa khadka telefoonka si toosa waxaa barnaamijka ee marti noogu ah garyaqan Cali Soomaali jooga magaalada Muqdisho arrinta badda Soomaaliya ayay ku saabsan tahay su'aashaada aragtidaada iyo wixii aad nagu dari karto kaleeto
walaal waa dhowahay waa Liyaan Xasan Faarax oo joogo Muqdisho su-aasha aniga weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo ka waran hay-adda Kenya in haddana dacwadda xadaabada ah ay dib u dhigto maxaa Soomaaliya iyo hoggaanka dalka maxaa u gudboon arrinkaas
waa tahay su-aashaas aad ayay u soo noqnoqotay horena waa loo weydiiyey Soomaaliya waxyaabaha la gudboon marka si kale ma u dhigi kartaa ama su-aal kale ma haysaa
si kale waa u dhigi karaa haddii intan xataa haddii sida hadda cabirka ay sheeganayso Soomaaliya iyo hadda Kenya isku hayaan haddii hal mas-uul la geliyo oo hay-ado maxaa ugu qorsheysan hay-ado hoggaanka dalka arrimahaas
waa hagaag
marka su-aasha sare waa yarfooraa in hay-ado oo iga jawaabo
ma maqasha sharci yaqaan dhegeystahaas
su-aasha mid jiro maxkamada meesha ugu dambeysaa lamaraya dhegeystiga ugu dambeeyey marka dib u dhig waa laga soo gudbixin la hore wax dib u dhiga hadda laga walwalaayo
waagaag garyaqaan bal Kenya dhankeeda maxay ku doodaysaa iyadana haddii la eego marka laga soo tago Soomaaliya in la toosiyo ee leedahay xagashan maxay Kenya lafteeda ku andacoonaysaa
Kenya laba waxyaalood ayay rabtay inay isku difaacdo mid wuxuu ahaa in Soomaaliya ayada ay heshiis ka galeen la xiriiray arrinta muran dareedka sidaas daraaddeed heshiiskaas uu yahay mid ay Soomaaliya iyo Kenya ku kala bixi karaan oo aan loo baahnayn in maxkamad la geeyo halka Soomaaliya ku doodayso in heshiiskaas uusan ahayn mid ku filan oo aana ku saabsanayn xadeyn badeed una ku filnayn in arrinta badda loo go-aan gaaro keliya uu muujinayo in labada dhinac si niyad wanaaga aysan isaga hor imaanin wax wada hadal aan ay geli karaan heshiiskaas waxaa maxkamadda aada looga doodo xilligii kartaangeda Kenya waxaana lagu diiday dalabkii Kenya ee ku saabsanaa in heshiiskaas uu yahay meter of settlement ama waxa loo yaqaano in uu kala gali karo muranka ama uu soo afgaray iyadoo maxkamadda heshiiskaas ka bixisay fasiraad si waafaqsan Vienna Convention ee sida loo galo kuna sheegtay inuu yahay heshiis caalami ah oo dhinacyada ee raalli isaga ahaayeen dad awood u lehna ay saxeexaan balse uu ku saabsanayn heshiiska waxa loo yaqaano delimitationka ama xadeynta labada dal keliya uu ahaa in aysan iska hor imaanin dhinacyadu niyad wanaagna ay ka muuqatay waxay kaloo Kenya ku doodaysaa in xariiqa hadda badda ay sheeganayso in ay lahayd ilaa 79-kii oo Soomaaliyana aysan ku qabsanin wax muranaana uusan ka dhexeynin oo ay tahay dhul ayadu ay lahayd weligeed xilligaasna ay jeexatay khadkan balse arrintaas waxaa ka hor imaanayay Kenya khadkii ay 2005-kii jeexatay oo murinayay isa dacwadeeda marka wa waa laga soo gudbay doodii hore ee ku saabsanay difaaca ka saarnaa MOU-ga hadda waxa ay la imaan doontaa dhamaan argumentiga ku saabsan doodda la xiriirta mowduuca dacwada
way dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan qad ka siiyo sidoo kaleeto kamida dhageystayaasha nala soo xiriiray magacaa ku bilow walaal halkaa joogtid iyo aragtiyo su-aal waxaad nala wadaagaysid
magacaygi farxaan waaye waxaan joogaa magaalada muqdisho aan joogaa waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka su-aalan weydiin rabaa su-aasha waxaa waaye marka waxaan ognahay ama aan nalxiisan nahay in la kala diray ama qeyb laga bedelay qareenadii hore ee difaacayay badda marka soomaaliya saameyn ma ku yeelanaysaa inay badda ku guuleysato bedelidda qareenadii hore oo kiiska la socday ama meesha ay hadda maraysa gaarsiiyey su-aashana weydiin rabaa arrin garyaqaan
mudane wax qareenna oo la bedelay ma jiraan haba yaraatee
wahagaag haddii hadda kaba soo qaadbo sida dad badan ay ka dhawaajinayaan sida soomaaliya ay rabto ay noqon weyso kenyana ay dhacdo in baddaas loo xugmiyo oo dad badan ay cabsi iyo walwal ka qabaan waxaad sheegtay soomaaliya inaysan helaynin dacwadda mar kaleeto in la qaado maxkamadda haddaana qaldanayn sax maxay tahay tallaabada kaleeto ay qaadi karta dowladda soomaaliya
sharciga markii la fiiriyo maxkamaddu hal go-aan ayaa kasoo baxa oo xukumada laga qaato maadaama ay tahay maxkamaddii cadaaladda ee adduunka waa in xukumadeeda ay hal xukun ay yihiin oo macnaheedu uu yahay meel loo rafcaan qaato malahan si caadiya maxkamadaha caadiga ah waxay leeyihiin darajooyin darajada koowaad iyo darajada labaad ilaa darajo saddexaad ayaa qaar dalal kuleeyihiin qaarna maxkamada sare oo ah maxkamad ka banaan ayaa jirto xukumada darajooyinka waa kasoo baxo ilaa darajada saddexaad ayaa la gaarsiin karaa ayagoo rafcaano kala duwan laga qaadanayo ilaa cabasho iyo biyo eegis iyo isataas mudda ay gaarays laakiin xukumada kasoo baxo maxkamadda cadaaladda adduunka oo hay-addii garsoore ugu sareysa adduunka waa malahan wax adduuna keliya hal fursada ayaa u furan oo ah fursada dib u eegista dib u eegistu waa arrin ku xusan xaaska maxkamadda gaar ahaan qodobada 61 iyo 62 waxaana ku xiran shuruud aad u badan taasoo ugu muhiimsan tahay in dib u eegistu ay tahay caddayn cusub oo suurtagal u noqon weyday dowladda in ay soo gudbiso xilliyadii fadhiyadii hore taas oo mawduuca dacwadda kala saaraysa haddii ay soo hesho inay dalban karto dib u eegist maxkamaddii ayaana dib u fiirin doonta cadeymi cusub oo la keeno dhinacyadu dacwadda geysanayeen waa ku baraarugsan yihiin in maxkamaddu aysa rafcaan lahayn xukumada kasoo baxana waa u hogaansanayaan sida ay horey u cadeeyeen heshiisyana heshiiskana qayb ooga ahaayeen maxkamadda
aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa garyaqaan cali aadan yuusuf maaragtay waqtigaaga adigii dhageystayaashaba waxaana jeclaan lahaa barnaamijkii inaan intaas kusoo gebagabeeyo waqtiga aagweed
waa maxasanta zahra adiga iyo v o a iyo dhageystayaasha dhammaantiinba
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cali sheekh aadan yuusuf oo loo yaqaano cali soomaali degan magaalada muqdisho ilana falanqeynaya dacwadda maalinta beri oo isniin ah loo qaadayo muranka ku salaysan suudeynbiyeedka soomaaliya iyo kenya barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo dhegeystayaal fara badan ay ka qayb galeen toddobaadkan ayaan intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana dhammaanteenna isku duuban waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo
mahadsanid zahra cabdi axmed
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal dhulka soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dalka punt wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca cidhifka ugu dambeeya qaaradda afrika waqooyigeeda bari xagga barigu waa dhul hooseeya oo kuleyl badan waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meelo ku yaro roon kuwaasoo ku teedsan biyomareennada aaraaba qallalan togagga lagu magacaabo wuxuu dalku leeyahay laba webi oo Jubba iyo Sabeele lagu kala magacaabo kuwaas oo dhex qulqula gobolada Koonfur Galbeed ahna dalka oo idil meelaha ugu dhiraysan ee keymaha ballaaran ay wali wax kaga dambeeyaan dhinaca xeebaha Waqooyiga waxaa ku yaal buuraley silsilad ah oo Golis loo yaqaan taasoo taxan laga soo bilaabo Raas Casayir iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhul saraadka amxaarada sida la og yahayna buuraleydaas halka ugu dheeri waa buurta surad cad lagu magacaabo oo joogeeda lagu sheegay ku dhawaad 8,000 oo cagood magaalada Barbara ayay dhanka bari kaga beegan tahay qiyaastiina 150 kilometer ayay u jirtaa dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka degaanada dhulbaraha ku yaal guud ahaanna heerkulkiisu wuxuu u dhexeeyaa 80 ilaa 110 darajo oo ah cabirka Fahrenheitka 4 nur ama 4 xilli ayay Soomaalida sanad ugu qaybsan tahay waa gu waa xagaa waa dayro waa diraac guga iyo daysta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da'a inkastoo ay yihiin kuwa aan sidaa u badnayn sidaa darteedna aan isku hadlays lahayno mar la helo marna la waayo taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waa la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan taariikhda soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro ba'an oo xilliyo kala duwan dalka soo maray sida haariya xaaraama cuna hawaara gaadaweyn hargacuna mugweyn dabadheer baastaaley iyo kuwo kale oo dhaaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jiray xagga sayniska iyo culunta deegaanka markii laga eego waxaa jira sababo la yaqaan oo ay dartood abaaruhu ku dhacaan kuwaasoo xaalufka dhulka uu ugu weyn yahay hase ahaatee ummadaha diinta islaamka rumaysan oo ay soomaalidu ka midka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo kuwa ka weyn darteedna ay abaartu ku timaado waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo siyaaraha uu abaalmariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusana cidka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe dhulka oo caws iyo midho dhali waaya waa ciqaab eebbe xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin haddaba soomaalida oo muslim wada ahay kolkii ay abaari ku dhacdo intay isu soo baxaan bay wadajir u allabari jireen yar iyo weyn culimo iyo caamo rag iyo dumar bandiiran bay isugu iman jireen daanku qalin lahaa hamigiisu tugsi qur-aanka ku xidhan yahay ayay goobta soo taagi jireen oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraan oo qoraxda joojiyaan ayay ka codsan jireen dadka iyo duunyadaba roob khayr leh inuu eebbe u weydiiyo isla goobtaas ayaa salaadda roob doonta loo yaqaan lagu tukan jiray halkaas baana inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weyn yahay ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow gabyaaga reeraha ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen isaguna inuu eebbe baryo hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo bulsho ahaan waxaa ka dhaadhacsanayd rabbi agtiisa in gabyaagu uu wasi ku leeyahay oo sida habaarkiisa loo aqbalo ay u dhow yahay in ducadiisana loo aqbalo sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanso roobdoonta ku saabsan taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaadka xigi doonaba aan ku soo qaadi doono anuu raisiyo Cali Xuseen Xilsi oo ku caan baxay maansooyinkiisii gobonimo doonka uuna tirin jiray xilliyadii madax banaanida dalka halganka loogu jiray haddaba horaantii 1946-kii mar ay abaar daraanay dalka ku wada baahday ayaa Cali la weydiistay gabay roob doon ah inuu eebo ku baryo isna wuu yeelay inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abaarin waxay filayeen oo keliya intuu gacmaha kor u taago inuu eebo dhab ugu baryo iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan ha yeeshee iyagii dhibbanaa ayuuba eed iyo canaan ku asbaysiiyey wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebbe ka mutaysteene aanu ka gardarayn tixay dulucdeedu sidaas tahay ayuu tiriyey taasoo uu ku bilaabay su-aal hordhac ah oo ahayd dadow haddaan idiin sheego abaaraha sababaha keenay kulayl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la-yahay gofo roobaad sababta cirkii looga waayey sababta ay xoolihii u le-deen sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada le-atay wixii intaasiba inuugu dhaceen haddii aan idiin sheego ilaahay ma loo noqonayaayo ma lagu waantoobayaa su-aashaasna wuxuu ku yidhi niman yahow abaaraha dhiciyo beliya aafaadka dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa raxmaddii ilaahay waxay noogu iman weyday ee ariyo geelii marshay ee eberka noo saaray aradka iyo gaajada waxay nagu alhuumeeyey geeduhu waxay u engegeen ubaxna loo waayey ee ay ugaadhu u baktiday ayda midhanaysay eelkaa wixii dhigay haddaan idin ogeysiiyo ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan jawaabtii cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd haahoo eebbe waanu u noqon waanadaadana waxbaanu ku qaadane bal calow noo sheeg waxaanu galabsannay oo eebbe uu roobkiisii nooga daystay dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la-aantiisa is-colaysiga iyo isgardaraysiga nacaybka ay uurka isugu hayaan kala dhaca xoolaha iyo ammaano cunkooda wuxuu yidhi haddii ay islaamnima jirto la ijtihaadayo shahaadda iyo toobaddii lama ilaaweene ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane goortay ilmaaleeradii uurka ka collowday igaar weliba kii xigay markuu dhacay adduunkiisa goortii ammaanada la cunay ehelku kuu dhiibtay inkiraadi goortay timid ee aamin la iswaayey afka buuxi mooyee markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane alalaasku goortuu ka karay or iyo duulaanku nimaan ayra kaa dhicin markii udubka loo saaray oo faha markay kala heleen kaalka la afeeyey goortay asayda u xidheen ooriduu mehershay maataduu markay ooyayeen loo arxami waayey markii aabbayaa lagu dilee gaban agoomoobay inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya ayuu cali kuwii hore ugu daray qaar kale sida barashadii diinta oo afafkii shisheeye laga doortay dhaarta beenta ah xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey salaaddii oo laga tegay iyo ugu dambaysta shaydaan oo loo hoggaansamay wuxuu yidhi axdinimaa lahaydeen markuu oofin kari waayey aayadaha diinta markii iida laga doortay isimkii ilaahay markii la istixayn waayey akalkaad cunayseen markii loo abtirin waayey inay samadu naga oodantaa waa abaalmarin ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan aakhire ilowdiyo jannada aqalladeediiye addimaadda goortuu wadaad idin ogeysiiyo aadaanka oo yeeray baad orod ku dhaaftaane eygii hadduu idin duwaday aadan ba habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan allah u naxariiste bishii maarsa lixdeedii sanadkii 1976 ayuu cali xuseen xamar ku geeriyooday isaga oo 36 jir ah dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo waana toddobaadka soo aadanay ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha idaacaddeenii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo faarax maxamed cali faarax bulu oo idin leh tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo.